τα γεγονότα τώρα. Η ενημέρωση στο πρώτο.
Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι 3η 7 Ιανουαρίου. Ακολουθούν αμέσως οι κυριότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους. Διαφοροποίηση στα προσχέδια ψηφισμάτων των Ηνωμένων Εθνών επιδιώκει Λευκοσία. Πάγια πρακτική διαμηνύει δια του εκπροσώπου της η κυβέρνηση επί της ουσίας τοποθετήσεις μετά την επίσημη δημοσιοποίηση. Πολύ σήμαντη τριμερής Κύπρου-Ελλάδος-Αιγύπτου αύριο στο Κάιρο. Ενεργειακά και το μείζον θέμα της Συρίας θα τεθούν επιτάπητος. Από σήμερα έχουν δικαίωμα ανανέωσης των αδειών κυκλοφορίας οι ιδιοκτήτες οχημάτων. Τι θα γίνει με τις ανακλήσεις και τους αερός ακουστακάτα. Έντονη δυσαρέσκεια εκφράζει ο Υπουργός Δικαιοσύνης σε σχέση με την απόπειρα φόνου κατά αστυνομικού από χούλιγκαν. Ούτε μία ανακοίνωση καταδίκης δεν εξέδωσαν ΚΟΠ και σωματεία. Στην επιμέλεια και παρουσίαση της μεσημβρινής ζώνης είναι ο Παναγιώτης Πανταζής, Ναγυρή Μουρατιάν στη ρύθμιση του ήχου. Την ενεργειακή συνεργασία ως καταλύτη προς την περιφερειακή σταθερότητα φιλοδοξεί να αναδείξει τριμερής διάσκεψη Ελλάδος-Κύπρου-Αιγύπτου που θα γίνει αύριο Τετάρτη στο Κάιρο. Στην διάσκεψη αναμένεται να συζητηθούν οι εξελίξεις με επίκεντρο την Συρία. Επιτάπητος θα τεθούν ζητήματα όπως η ενεργειακή συνεργασία με χμή το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδος-Κύπρου, το μεταναστευτικό και η ασφάλεια. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετιμπιώτης προέβησε σχετική ενημέρωση πριν λίγο στους λειτουργούς τύπου. Να ακούσουμε τις δηλώσεις του.
Εισάγεται σε μια κρίσιμη χρονική συγκυρία για την περιοχή, αναδεικνύοντας τη σημασία και τη διαχρονική αξία της στρατηγικής σύμπραξης που έχει οικοδομηθεί ανάμεσα στις τρεις χώρες. Αποτελώντας ορόσημο για την εμβάθυνση της συνεργασίας μας, η τριμερής αυτή συνάντηση ενισχύει την κοινή πορεία Κύπρου, Ελλάδας και Αιγύπτου, ιδιαίτερα από το πρίσμα της προσεχούς ανάληψης της Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την Κυπριακή Δημοκρατία του 2026, ενώ αξίζει να σημειωθεί πως την ίδια χρονιά αναμένεται να πραγματοποιηθεί η επόμενη 11η τριμερή σύνοδο στην Κύπρο, υπογραμμίζοντας περαιτέρω τον ρόλο της χώρας μας ως ευρωπαϊκή γέφυρα για την Αίγυπτο και την πρόθεση των κοινών μας συμφερόντων εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η αυριανή τριμερή σύνοδος έχει ιδιάζουσα σημασία λόγω των εξελισσόμενων κρίσεων μεταξύ άλλων στη Γάζα και στη Συρία, καθώς και των ευρύτερων επιπτώσεων που παρατηρούνται στην περιοχή της Ερυθράς Θάλασσας. Σε ένα ρευστό και ευμετάβλητο διεθνές περιβάλλον, η στενότερη συνεργασία Κύπρου, Ελλάδας και Αιγύπτου καθίσταται απαραίτητη, προκειμένου να διασφαλιστεί η ειρήνη, η σταθερότητα και η προοπτική οικονομικής και κοινωνικής πρόοδου στην Ανατολική Μεσόγειο. Ενδεικτικά, στο πλαίσιο της Συνόδου αναμένεται να υπογραφούν μνημόνια συνεργασίας μεταξύ άλλων στους τομείς της υγειονομικής περίθαλψης, της ανάπτυξης λιμένων, της τεχνολογίας πληροφορικής και επικοινωνιών και της ενίσχυσης επενδυτικών σχέσεων που θα ενισχύσουν περαιτέρω τις κοινές δράσεις και θα θέσουν σταθερά θεμέλια για την μελλοντική εξέλιξη της τριμερούς αυτής σχέσης. Της τριμερής Συνόδου Κορυφής θα προηγηθεί η δεύτερη διακυβερνητική σύνοδος Κύπρου-Αιγύπτου με αντικείμενο την ενδραίωση και θεσμοθέτηση των τακτικών διακυβερνητικών συνόδων που θα πραγματοποιούνται εναλλάξ στις δύο χώρες. Κυρίες προτεραιότητες αποτελούν η υλοποίηση όσων έχουν ήδη συμφωνηθεί, καθώς και η περαιτέρω ενίσχυση των οικονομικών και εμπορικών σχέσεων των δύο χωρών. Στο πλαίσιο αυτό θα τεθούν επιτάπητος οι δυνατότητες για κοινά επενδυτικά σχέδια σε τομείς υποδομών, εμπορίου, τεχνολογίας, καινοτομίας και τουρισμού, ενώ θα εξεταστούν δράσεις προς μια στενότερη ενεργειακή συνεργασία. Σημαντική παράμετρος αποτελεί επίσης η συνέχιση της στήριξης της Αιγύπτου στη σχέση της με την Ευρωπαϊκή Ένωση, ιδίως εν όψη της Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την Κυπριακή Δημοκρατία το πρώτο εξάμηνο του 2026. Κατά την διάρκεια της διακυβερνητικής συνόδου θα ανταλλαγούν απόψεις επί των τρεχουσών περιφερειακών εξελίξεων, θέτοντας ως προτεραιότητα την προώθηση της σταθερότητας και της συνεργασίας στην ευρύτερη περιοχή και επεξεργαζόμενα κοινές και αποτελεσματικές στρατηγικές αντιμετώπισης αυτών των προκλήσεων. Συζητήσεις αναμένεται να εστιάσουν στην βέλτιστη αντιμετώπιση των συμπράξεων σε πολιτικό, οικονομικό και διπλωματικό επίπεδο προς όφελος όλων των εμπλεκόμενων πλευρών. Κατά τη συνάντηση θα υπογραφεί επίσης αριθμός μνημονίων συνεργασίας σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος όπως ο τομέας της εκπαίδευσης, της τεχνολογίας πληροφορικής και επικοινωνιών, της ενδυνάμωσης των γυναικών, της διαχείρισης υδάτων και της ανάπτυξης υδατοκαλλιεργειών. τον πρόεδρο της Δημοκρατίας θα συνοδεύει αντιπροσωπεία, στην οποία συμμετέχουν μεταξύ άλλων ο Υπουργός Εξωτερικών, ο Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, η Υφυπουργός Ευρωπαϊκών Θεμάτων, ο Σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας, ο Διευθυντής του Διπλωματικού Γραφείου του Πρόεδρου της Δημοκρατίας και οι υπηρεσιακοί παράγοντες. Παράλληλα, στο περιθώριο των εργασιών της διακυβερνητικής και της τριμερού συνόδου κορυφής, θα λάβει χώρα επιχειρηματικό φόρουμ με τη συμμετοχή εκπροσώπων του επιχειρηματικού κόσμου από τις τρεις χώρες, προσβλέποντας στην περαιτέρω εμβάθυνση των οικονομικών σχέσεων και στην ανάδειξη νέων προοπτικών ανάπτυξης. Σε μια περίοδο όπου οι γεωπολιτικές προκλήσεις εντείνονται, η πραγματοποίηση της 10ης αυτής τριμερού συνόδου κορυφής, όπως επίσης και της διακυβερνητικής συνόδου Κύπρου-Αιγύπτου, εκπέμπει ένα ισχυρό μήνυμα ενότητας και αποφασιστικότητας, επιβεβαιώνοντας την κοινή δέσμευση για την διασφάλιση της ειρήνης, της σταθερότητας και της ευημερίας στην Ανατολική Μεσόγειο. Με τη συνέχιση και την θεσμοθέτηση αυτών των συνεργασιών, Κύπρος, Αίγυπτος και Ελλάδα συνεχίζουν να είναι πυλώνες σταθερότητας, ενισχύοντας την προοπτική μιας ειρηνητικής, σταθερής και ανεπτυγμένης Ανατολικής Μεσογείου. Οι αυριανές συνόδοι αποτελούν συνεπώς ένα ακόμη αποφασιστικό βήμα προς την υλοποίηση του κοινού οράματος για την εμπέδωση ενός περιβάλλοντος ευημερίας και αλληλεγγύης στην περιοχή.
Υπό την Προεδρία του Προέδρου Χριστοδουλίδη άρχισε γύρω στις 10 και ολοκληρώθηκε γύρω στις 11:30 στο Προεδρικό Μέγαρο σύσκεψη που αφορούσε το λιμάνι της Λάρνακας. Έλαβαν μέρος ο Υπουργός Μεταφορών, ο Δήμαρχος της πόλης και ο Πρόεδρος του ΚΕΒΕ. Εκεί ήταν ο Ανδρέας Καλιστράτης. Είναι εδώ μαζί μου στο Ραδιοθάλαμο. Καλώς τον Ανδρέα, χαιρετώ.
Καλό μεσημέρι, Παναγιώτη. Ήταν μια σημαντική, όπως αποδεικνύεται, σύσκεψη του Προέδρου της Δημοκρατίας με την Ad hoc Επιτροπή για την Λάρνακα, τουλάχιστον κρίνοντας από τα όσα εξήχθησαν, ναι, από τα αποτελέσματα, καθώς φαίνεται να λήφθησαν σημαντικές αποφάσεις και για το λιμάνι και για την Μαρίνα της Λάρνακας. Σας κάνουμε αρχή με το λιμάνι, όπου ανακοίνωσε ο Υπουργός Μεταφορών, ο Αλέξης Βαφεάδης, την διακρατική συμφωνία με την Ελλάδα για μελέτη ανάπτυξης του λιμανιού και ακολούθως την προκήρυξη διαγωνισμού για επενδύσεις στο λιμάνι της Λάρνακας. Κάτι τέτοιο φεύγει από την αρχική σκέψη για διορισμό προσωρινού διαχειριστή του λιμανιού, στο οποίο αντιτίθετο και η Ad hoc Επιτροπή και οι φορείς της Λάρνακας, μεταξύ των οποίων και ο Δήμαρχος, ο Ανδρέας Βίρας. Ο κύριος Βαφεάδης λοιπόν ανακοίνωσε πως από τη μία θα έχουμε την διακρατική συμφωνία με την Ελλάδα για την μελέτη ανάπτυξης και από την άλλη ως προς την Μαρίνα ότι προχωρούν κανονικά τα έργα για την Μαρίνα της Λάρνακας, μεταξύ των οποίων η εκβάθυνση της Μαρίνας και ο αρχιτεκτονικός διαγωνισμός για το Yacht Club. Τώρα, από πλευράς Δήμου Λάρνακας, δηλώσεις έκανε ο κύριος Βίρας, ο Δήμαρχος Λάρνακας, ναι. Εξέφρασε ικανοποίηση για τα όσα συζητήθηκαν στο Προεδρικό Μέγαρο, τα όσα αποφασίστηκαν εν τέλει από την κυβέρνηση. Είπε πως εφόσον δεν υπάρχει θέμα προσωρινού διαχειριστή, τότε ικανοποιείται και η Ad hoc Επιτροπή και η Λάρνακα γενικότερα και συνεπώς δεν θα προχωρήσουν ούτε στην εκδήλωση διαμαρτυρίας την οποία είχαν εξαγγείλει για τις 11 Ιανουαρίου. Συνεπώς ικανοποιημένες και οι δύο πλευρές δείχνουν, Παναγιώτη.
Μάλιστα.
Θα δούμε στο μέλλον πώς θα εξελιχθεί. Να σημειώσουμε ως προς το κομμάτι της διακρατικής συμφωνίας ότι ο κύριος Βαφεάδης τόνισε πως με αυτή την επιλογή θα κερδιθεί σημαντικός χρόνος ως προς την υλοποίηση των έργων για το λιμάνι Λάρνακας, ναι. Ενώ την ίδια στιγμή το κόστος δεν ανεβαίνει ή θα είναι ακόμα και χαμηλότερο.
Μάλιστα. Λοιπόν, είπες ότι έκαναν δηλώσεις και ο Υπουργός
Μεταφορών, Αλέξης Βαφεάδης,
και ο Δήμαρχος Λάρνακας. Τις έχουμε τις δηλώσεις, να τις ακούσουμε, αφού σε ευχαριστήσω ξανά που ήσουν εδώ και μας ενημέρωσε σχετικά με το θέμα αυτό.
Οι αποφάσεις που ελήφθηκαν ήταν οι εξής. Πρώτα απ' όλα προχωρούν οι εργασίες εκβάθυνσης και ανακαίνησης της Μαρίνας ως είχε σχεδιαστεί. Προχωρά η υλοποίηση του αρχιτεκτονικού διαγωνισμού για την ανέγερση του Yacht Club και της τοπιοτέχνησης που θα συνδέει τη Μαρίνα της Λάρνακας με την παραλία των Φινικούδων. Το πιο σημαντικό όμως το οποίο αποφασίστηκε σήμερα ήταν ότι προχωρούμε σε μια διακρατική ανάθεση εργασίας, σε μια αρχή μελέτης λιμένων που έχει κατακτήσει η ελληνική δημοκρατία. Θα είναι μια διακρατική συμφωνία με την οποία ανατίθεται σε αυτή την αρχή ανάπτυξης λιμένων η μελέτη για το μέλλον του λιμανιού, της Μαρίνας και του χερσαίου χώρου στη Λάρνακα. Και με τον τρόπο αυτό δεν χρειάζεται πλέον να ζητήσουμε προσφορές για ξέρους εμπειρογνώμονες. Είναι μια απόφαση η οποία μειώνει δραματικά το χρόνο υλοποίησης αυτής της μελέτης και θα μας βοηθήσει να συντομεύσουμε σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό τη διαδικασία λήψης απόφασης για το μέλλον αυτής της ανάπτυξης. Με οδηγίες του Προέδρου της Δημοκρατίας προχωρώ άμεσα σε συναντήσεις μαζί με την Αρχή Ανάπτυξης Λιμένων της Ελληνικής Δημοκρατίας με σκοπό να καταρτιστούν οι όροι εντολής και να προχωρήσει άμεσα η μελέτη. Στη διαδικασία αυτή βεβαίως και θα συμμετέχει ως ο τοπικός παράγοντας, ο Δήμος Λάρνακας και οι τοπικοί παράγοντες της Λάρνακας. Το τι θα συμβεί είναι ότι θα εκπονηθεί αυτή η μελέτη, θα τεθεί ενώπιον των αρμοδίων για λήψη απόφασης και θα προχωρήσουμε αμέσως στην πρόσκληση προσφορών, όχι για διαχειριστή, αλλά για επενδυτή, για την υλοποίηση των όσων θα προβλέπονται στη μελέτη. Εντάξει, η εκτίμηση μας είναι ότι εντός 6 μηνών θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί. Αυτός είναι ο στόχος μας.
Τα έργα τα οποία πρέπει να τρέξουν άμεσα για την Μαρίνα της Λάρνακας, όπως είναι το Yacht Club, η εξωτερική διαμόρφωση και η βελτίωση της υφιστάμενης Μαρίνας, τα οποία ξεκινούμε άμεσα δουλειά ως Δήμος για την υλοποίησή τους. Επίσης το γεγονός ότι υπάρχει πρόθεση για προσωρινή διαχείριση της Μαρίνας από το Κυπριακό Κέντρο για τη Θάλασσα και την Ναυτιλία του Δήμου Λάρνακας. Αλλά το κυριότερο το οποίο μας ικανοποιεί σήμερα είναι ότι ακριβώς πλέον επικεντρωνόμαστε στη μόνιμη ανάπτυξη και στη μόνιμη λύση για το μέλλον του λιμανιού, της Μαρίνας και του χερσαίου χώρου και ιδιαίτερα με τη μέθοδο την οποία επιλέγηκε. Το κύριο μας αίτημα που ήταν ακριβώς να επικεντρωθούμε στη μόνιμη ανάπτυξη, στη μόνιμη λύση για το μέλλον του λιμανιού, της Μαρίνας και του χερσαίου χώρου έχει γίνει αποδεκτό από τον Πρόεδρο και ξεκινούμε το συντομότερο δουλειά έτσι ώστε πολύ σύντομα με αστράχρονα διαγράμματα να έχουμε μπροστά μας το πώς προχωρούμε. Και επίσης ένα άλλο μας ικανοποιεί ότι δεν αποκλείεται καμία πιθανότητα ανάπτυξης είτε από ιδιότητα επενδυτή είτε ακόμα και από την αρχή λιμένων εάν αύριο κρίνει και η μελέτη ότι αυτό είναι το βέλτιστο ή το μόνο εφικτό.
Αλλάζουμε θέμα, κυρίες και κύριοι. Πρώτη συνεδρία του Εργατικού Συμβουλευτικού Σώματος τη νέα χρονιά. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η συνεδρία. Έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς τη μία πρόκειται να γίνουν οι δηλώσεις. Θα μας δώσει όμως κάποιες λεπτομέρειες η Μαριάννα, η Ανδρέου, η συνάδελφος. Είναι στο τηλέφωνο. Μαριάννα, σε χαιρετώ.
Καλό μεσημέρι, Παναγιώτη. Με φόντο τα ανοιχτά εργασιακά ζητήματα, συνεδριάζει αυτή την ώρα για πρώτη φορά για το 2025 το Εργατικό Συμβουλευτικό Σώμα. Κατά τη συνεδρία, όπως ανακοινώθηκε, θα γίνει ανασκόπηση του 2024 και προγραμματισμός για το 2025 σχετικά με σημαντικά εργασιακά θέματα. Στην ατζέντα της σημερινής συνεδρίασης περιλαμβάνονται θέματα όπως η συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση, η αναθεώρηση της στρατηγικής απασχόλησης εργαζομένων από τρίτες χώρες, η ενίσχυση της επάρκειας των κατώτατων μισθών, η εφαρμογή συλλογικών συμβάσεων με στόχο το 80% της αγοράς εργασίας, ο εξυγχρονισμός της ΑΤΑ και η διαμόρφωση συνθήκων πλήρους απασχόλησης. Το περασμένο Σάββατο, μιλώντας στο Τρίτο, ο Υπουργός Εργασίας Γιάννης Παναγιώτου είχε δηλώσει αισιόδοξος πως εντός του 2025 θα υπάρξει κατάληξη για τα μεγάλα εργασιακά ζητήματα. Η συνεδρία του Εργατικού Συμβουλευτικού Σώματος, Παναγιώτη, αναμένεται να ολοκληρωθεί γύρω στη μία και θα ακολουθήσουν δηλώσεις. Παναγιώτη.
Άρα, νεότερα, Μαρένα μου, θα έχουμε στα επόμενα δελτία ειδήσεων και στις εκπομπές που ακολουθούν ο κόσμος τη μία. Μετά την μία, να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια, εύχομαι. Προσπάθειες να επιτευχθούν διαφοροποιήσεις στα προσχέδια των εκθέσεων του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών καταβάλει η Λευκοσία. Έχουμε περάσει σε πολιτική επικαιρότητα. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετιμπιώτης, μιλώντας το πρωί στο Τρίτο, τόνισε ότι τέτοιου είδους ενέργειες γίνονται κάθε φορά μέχρι την δημοσιοποίηση των επίσημων εκθέσεων. Κληθείς να σχολιάσει το προσχέδιο, είπε ότι η κυβέρνηση θα τοποθετηθεί επί της ουσίας μετά την επίσημη δημοσιοποίησή τους. Επισήμανε δε ότι η Λευκοσία αναμένει από τις εκθέσεις των Ηνωμένων Εθνών να αντικατοπτρίζουν με αντικειμενικότητα και ειλικρίνεια τα πραγματικά δεδομένα και σε καμία περίπτωση να μην υπάρχει εξίσωση των αμυντικών ενεργειών που προβαίνει η Κυπριακή Δημοκρατία με τις στρατιωτικές παραβιάσεις της κατοχικής Τουρκίας.
Οι εκθέσεις αυτές θα παρουσιαστούν στις 16 Ιανουαρίου. Και ως εκ τούτου, μετά από την επίσημη πλέον δημοσίευση των εκθέσεων, θα υπάρξει και η επίσημη λεπτομερής τοποθέτηση από το Υπουργείο Εξωτερικών. Εκείνο το οποίο εμείς έχουμε πει και σε αυτή την περίπτωση των εκθέσεων είναι ότι αναμένουμε από τις εκθέσεις των ΗΠΑ να αντικατοπτρίζουν με ακρίβεια αλλά και αντικειμενικότητα τα πραγματικά δεδομένα και σε καμία περίπτωση να μην υπάρχει εξίσωση των ενεργειών που η Κυπριακή Δημοκρατία προβαίνει, των αμυντικών ενεργειών της Κυπριακής Δημοκρατίας με τις στρατιωτικές παραβιάσεις της κατοχικής Τουρκίας. Αυτή είναι η πάγια μας τοποθέτηση, αυτή είναι και η τοποθέτηση μας σε αυτές τις εκθέσεις. Είναι δεδομένο ότι δεν μπορεί να εξισωθεί μια παραβίαση όπως ήταν πέρσι τα παράδεκτα επεισόδια στην περιοχή της Πύλας με παραβιάσεις από γεωργούς. Αυτή η προσέγγιση της εξισορρόπησης είναι κάτι που θεωρούμε ότι πρέπει να διαφοροποιηθεί και πρέπει με αντικειμενικότητα να καταγράφονται οι σαφείς στρατιωτικές παραβιάσεις της κατοχικής Τουρκίας.
Την έλλειψη αναφορά στη βάση λύσης του Κυπριακού επισημαίνει το ΑΚΕΛ, επιβεβαιώνεται στασιμότητα στο Κυπριακό. Είπε στο πρωινό δρομολόγιο ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος, ο Γιώργος Κουκουμάς.
Η γενική εικόνα δεν διαφέρει ουσιαστικά ούτε από τις εκθέσεις, τις δύο εκθέσεις του περασμένου Ιουλίου, ούτε από αυτές των τελευταίων ετών. Και δυστυχώς η εικόνα που αποτυπώνει δεν είναι ενθαρρυντική, μάλλον είναι απογοητευτική, γιατί παρά την αναφορά σε θετικά βήματα που έγιναν στην τριμερή του Οκτώβρη, αυτό που μένει στο πηλίκο είναι ότι δεν υπάρχει κοινό έδαφος μεταξύ των δύο πλευρών. Και αυτό επιβεβαιώνει τη στασιμότητα, την επικίνδυνη στασιμότητα στο Κυπριακό, αφού άλλωστε διάγουμε και το πιο μακροχρόνιο διαπραγματευτικό κενό στα χρονικά του Κυπριακού. Το πιο αρνητικό από αυτές τις εκθέσεις, όπως και στις εκθέσεις των προηγούμενων ετών, είναι ότι δεν γίνεται ρητή αναφορά στη βάση λύσης του Κυπριακού, δηλαδή τη ζωνική, τη κοινοτική ομοσπονδία με πολιτική ισότητα. Γίνεται μια παραπομπή στα ψηφίσματα, αλλά ακόμα περισσότερο και στην ανάγκη είναι επανέναρξη των συνομιλιών στη βάση του συνόλου των διαπραγματευτικών συγκλήσεων και του πλαισίου Κουτέρες. Και δυστυχώς δεν υπάρχει αυτή αναφορά εδώ και μερικά χρόνια, όχι γιατί την ξέχασε ο Γενικός Γραμματέας, ούτε γιατί δεν βρήκε ώρα να το γράψει, αλλά γιατί όταν το έλεγε επί χρόνια δεν έβρισκε ανταπόκριση από τις δύο πλευράς.
Έντονη δυσαρέσκεια εκφράζει ο Υπουργός Δικαιοσύνης, ο Μάριος Χαρτσιώτης. Ούτε καν μία ανακοίνωση καταδίκης δεν εξέδωσαν οι ΚΟΠ και τα σωματεία σχετικά με τα επεισόδια της περασμένης εβδομάδας στη Λεμεσό. Αντιθέτως, μάλιστα, επέκριναν και την αστυνομία, είναι δηλώσεις που έκανε στο πρωινό δρομολόγιο και η απογοήτευση του ήταν έντονη. Υπενθυμίζουμε ότι στα συγκεκριμένα επεισόδια αυτό που δήλωσε ο Υπουργός και η εκπρόσωπος τύπου της αστυνομίας ότι από τούδε και στο εξής, όποιος συλλαμβάνεται να ρίχνει ή να έχει στην κατοχή του ναυτική φωτοβολίδα θα κατηγορείται για απόπειρα φόνου και αυτό διαφοροποιεί κάπως το σκηνικό. Να τον ακούσουμε, διότι είπε πως προχωρούμε σε συγκεκριμένες ενέργειες στο Υπουργείο Δικαιοσύνης. Να τον ακούσουμε λοιπόν τι είπε στο τρίτο.
Συγκεκριμένα διαβήματα τα οποία είναι γνωστά. Να μην αναφερθώ στο γνωστό νομοσχέδιο για την οπαδική βία, να μην αναφερθώ στο γνωστό νομοσχέδιο για την θεσμοθέτηση πλέον των συνδέσμων φιλάθλων, να μην αναφερθώ στην κάρτα φιλάθλου, αλλά και όχι μόνο σε πολλά άλλα. Το θέμα είναι από εκεί και πέρα τι κάνουν οι υπόλοιποι συναρμόδιοι φορείς. Ο καθένας ξέρει πάρα πολύ καλά τι πρέπει να κάνει. Δεν είναι τυχαίο το ότι πρώτα απ' όλα υπογράφτηκε σχετικό πρωτόκολλο το καλοκαίρι του 23. Δεν είναι τυχαίο ότι το Σεπτέμβριο του 23 υπογράφηκε από αρμόδιους φορείς σχέδιο δράσης με συγκεκριμένες δράσεις του κάθε φορέα. Και δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι όταν εμείς επιμέναμε ότι ακόμη δεν ήταν έτοιμο το σύστημα να δεχθεί την άρση της απαγόρευσης φυλάθλων, η Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου διαβεβαίωνε ότι με την αυστηροποίηση των μέτρων όλα θα πήγαιναν καλά και άλλαξε στάση και επέτρεψε την μετακίνηση των φυλάθλων. Τα σωματεία μπορούν να κάνουν πάρα πολλά πράγματα. Τα σωματεία πρώτα απ' όλα μπορούν να ελέγξουν με το καλύτερο δυνατό βαθμό αυτούς τους λεγόμενους χούλικανς, απαγορεύοντας τους πλέον την είσοδο στο γήπεδο από τη στιγμή που δημιουργούν αυτά τα προβλήματα. Τα σωματεία μπορούν να δώσουν λίγα περισσότερα χρήματα και να προσλάβουν έμπειρους, επαγγελματίες, επιτηρητές, οι οποίοι θα μπορούν να επιβάλλουν επιπτέλους στην τάξη είτε στους εισερχόμενους, είτε εξερχόμενους, είτε ακόμα και αυτούς οι οποίοι παρακολουθούν. Η επιτήρηση κάθε αγώνα κοστίζει περί τα 35.000 ευρώ σε επιδόματα και υπηρορίες στον Κύπριο πολίτη. Και να σας πω ότι τις αντιοχλαγωγικές ομάδες και την αστυνομική δύναμη πρέπει να τη χρησιμοποιούμε και για άλλους πολύ σοβαρότερους σκοπούς που απασχολούν αυτόν τον τόπο. Είναι κρίμα και ναι, καλό άλλη μια φορά όλους τους αρμόδιους, όσους έχω κατονομάσει χθες και όχι μόνο, να έρθουν να αναλάβει ο καθένας τις ευθύνες τους και να τηρήσει τις υποχρεώσεις και τις δράσεις που πρέπει να γίνει. Η έρευνα συνεχίζεται για τα συγκεκριμένα γεγονότα και όσον αφορά τις συλλήψεις, παρόλο που έχουν, όπως ξέρετε, βγει στη δημοσιότητα φωτογραφίες των υπόπτων, μέχρι στιγμής δεν υπάρχει σύλληψη. Και αυτό είναι κάτι το οποίο δημιουργεί μια περιέργεια, αν είναι δυνατόν στην Κύπρο, αν είναι δυνατόν στη Λεμεσό, των πολύ λίγων εκατοντάδων ατόμων που ένας γνωρίζει τον άλλο, αυτά τα άτομα να μην τα γνωρίζει κανένας μα κανένας στο επίπεδο των σωματείων.
Μάλιστα, εξωγήινοι ήρθαν από ένα άλλο πλανήτη, έκαναν αυτά που έκαναν και στην συνέχεια έφυγαν. Αγανάκτηση, κυρίες και κύριοι, πραγματικά για όσα συμβαίνουν. Η Μαρία Κωνσταντίνου είναι στο τηλέφωνο, ανταποκρίτρια του Ρίχης στη Λεμεσό. Θα μας πει καταρχάς σχετικά με το θέμα αν υπάρχουν νεότερα. Μαρία μου, σε χαιρετώ.
Καλό μεσημέρι, Παναγιώτη. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Προφανώς δεν γνωρίζει κανένας τίποτε. Ξεκινώ από τη δήλωση του Υπουργού. Ναι. Αφού παρά το γεγονός ότι έχουν δημοσιοποιηθεί τουλάχιστον 7 φωτογραφίες ατόμων που φέρονται από την αστυνομία να εμπλέκονται στους βανδαλισμούς του κλειστού γηπέδου της ΑΕΛ του Νίκο Σολομονίδη την περασμένη Πέμπτη, εντούτοις δεν έχει εντοπιστεί κάποιος. Βεβαίως οι ανακριτές συνεχίζουν τις προσπάθειες. Άλλωστε σήμερα έχουν ξεκινήσει τη λειτουργία τους και τα σχολεία και εκτιμούν ότι ενδεχομένως να έχουν κάποια στοιχεία από αυτό το γεγονός. Να σας πω ότι αναμένεται να δοθούν στη δημοσιότητα τις επόμενες ώρες και νέες φωτογραφίες εμπλεκομενών προσώπων. Γίνεται μια προσπάθεια από πλευράς των ανακριτών επίσης για να εντοπίσουν τα άτομα που έριξαν την ναυτική φωτοβολίδα, τον αριθμό των ναυτικών φωτοβολίδων εναντίον του λεωφορείου και της...
Ήταν πέραν των δύο από ό,τι αντιλαμβανόμαστε, Μαρία μου. Είχαμε πει σε κάποια στιγμή για τρεις. Στην αρχή πιστεύαμε ότι ήταν μία, μετά μας είπαν κάποιες πληροφορίες, ανάφεραν εδώ στο ΡΙΚ ότι ήταν δύο. Τελικά εκτιμούν ότι ήταν τρεις ναυτικές φωτοβολίδες, γι' αυτό και λέγαμε ρίχτηκαν...
Αριθμός τέτοιων επικίνδυνων προϊόντων. Εγώ δεν θα έλεγα ότι ενδεχομένως δεν ήταν και πολύ περισσότερες, Παναγιώτη.
Ενδεχομένως ήταν και περισσότερες, μάλιστα. Ναι.
Οι μαστηρίες των αστυνομικών που ήταν εκεί, μίλησαν, κάνουν λόγο για αριθμό.
Μάλιστα,
αντιλαμβάνεστε ότι κάποιοι από αυτούς κρύφτηκαν για να γλιτώσουν. Βεβαίως οι ανακριτές είναι αυτοί που θα συνεχίσουν τις έρευνες και θα καταλήξουν σε ασφαλή συμπεράσματα. Εγώ το αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι έχουν μια κατεύθυνση για το ποιοι ενδεχομένως ή τουλάχιστον τους χώρους από που ενδεχομένως να υπάρχουν αυτοί οι ανεγκέφαλοι, να κινούνται, τους χώρους στους οποίους κινούνται αυτοί οι ανεγκέφαλοι. Πάντως γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια, άλλωστε είναι και σοβαρή κατηγορία που αντιμετωπίζει αυτός που έριξε την
φωτοβολίδα. Σαφώς.
Οπότε αντιλαμβάνεστε όλοι, αν θέλετε, είναι και στοίχημα για τους ανακριτές να εντοπίσουν τον δράστη ο οποίος παραλίγο να σκοτώσει, να τραυματίσει ενδεχομένως σοβαρότερα το μέλος της δύναμης. Από εκεί και πέρα συνεχίζουν τις έρευνες, όπως μας έχει αναφερθεί από τα γραφεία του ΤΑΕ. Είναι σε καλό δρόμο οι έρευνες, ενδεχομένως να έχουμε και αποτελέσματα.
Μάλιστα.
Αν θέλουμε δηλαδή για το καλό όλων μας.
Για το καλό όλων μας, ακριβώς.
Όλοι θα μπορούσαμε κάποια στιγμή, μην ξεχνάς, και το τονίζω αυτό έτσι, τώρα μέρες μετά, ότι στο σημείο που ρίχθηκε η ναυτική φωτοβολίδα ήταν στον αυτοκινητόδρομο από το Πισούρι στο ΑΜΕΓΑ, στο γήπεδο ΑΜΕΓΑ, που αντιλαμβάνεστε ότι εκείνη την ώρα στις 5 το απόγευμα θα μπορούσε ένα οποιοδήποτε αυτοκίνητο, ενδεχομένως πολίτη, να κυκλοφορά εκείνη την ώρα ή ίσως κάποιο άλλο όχημα.
Μάλιστα. Κάτι άλλο από τη Λεμεσό, Μαρία, πριν σε αποδεσμεύσουμε?
Το μόνο που αξίζει να κάνουμε έτσι, να αναφέρουμε, είναι μια υπόθεση που είχαμε με την κλοπή μιας σαν τα αστεία της βίας από μια κουπέλα. Περπατούσε σε δρόμο της Λεμεσού. Δύο άγνωστα πρόσωπα που πέβαιναν με το ποδηλάτο άσπαξαν τη τσάντα της με αποτέλεσμα να κλέψουν ό,τι περιείχε μέσα. Σημαντικό ποσό, κάστες κλπ. Γίνεται μια προσπάθεια από τους ανακριτές για τον εντοπισμό τους. Περαιτέρω είναι η ησυχία στην πόλη.
Σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Πάμε και στην Αμόχωστο. Εκεί είναι η Δέσποινα Πούρεκου. Δέσποινα, σε χαιρετώ. Μένουμε σε θέματα από το αστυνομικό δελτίο, έτσι.
Ακριβώς. Καλό μεσημέρι, Παναγιώτη, κυρίες και κύριοι. Αστυνομικό δελτίο που αφορούν την επαρχία της Λάρνακας. Καθώς χθες, λίγο πριν από τις 11 το βράδυ, είχαμε μια περίεργη υπόσταση στην οποία άγνωστοι μπούκαραν σε διαμέρισμα στο οποίο διέμεναν Κουρδοί, πέντε στο σύνολο. Τους επιτέθηκαν και μάλιστα τραυμάτισαν δύο από αυτούς, Παναγιώτη, οι οποίοι κατέληξαν αιμόφυρτοι στο νοσοκομείο. Οι τρεις λύθηκαν χθες στην αστυνομία, θα κληθούν και σήμερα προκειμένου να δώσουν τις καταθέσεις τους για να αναφέρουν αν είχαν απειλές, αν δέχτηκαν κάποιες προειδοποιήσεις από κάποιους και αν μπορεί να βρεθεί ποιοι ήταν αυτοί οι άγνωστοι, οι οποίοι οι άλλοι τρεις Κούρδοι αναφέρουν πως δεν έχουν διαφορές με κανέναν και δεν γνωρίζουν ποιος μπορεί να προέβη σε αυτή την πράξη. Θα ερωτηθούν σύμφωνα με την αστυνομία εάν υπήρξε κάποια λεκτική διένεξη πριν από την επίθεση, εάν τους μίλησαν, σε ποια γλώσσα τους μίλησαν, προκειμένου να διαφανεί ποιοι ήταν αυτοί και ποια είναι η αφορμή και ο λόγος της επίθεσης αυτής. Παραμένουν ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα, όπως αναφέρει η αστυνομία. Δεν υπάρχουν μέχρι στιγμής ύποπτοι στο κάδρο. Θα προσπαθήσουν να λάβουν και μαρτυρίες από τους γείτονες, από κάποιον που ενδεχομένως να περνούσε εκείνη την ώρα και να είδε κάποιους. Προς το παρόν ψάχνουν λίγο στο άγνωστο, όπως αναφέρεται, Παναγιώτη.
Μάλιστα. Θα δούμε τι θα γίνει και με αυτή την υπόθεση στην συνέχεια, αν εντοπιστούν κάποιοι και ποια ήταν όντως τα κίνητρα. Σε ευχαριστώ, Δέσποινα. Καλή συνέχεια, εύχομαι. Πάμε και στον Πανίκο των Ευρυπίδου. Και εκεί θέμα από το αστυνομικό δελτίο. Θα μας πει περισσότερες λεπτομέρειες ο συνάδελφος. Πανίκο, σε χαιρετώ.
Καλό μεσημέρι, Παναγιώτη, κυρίες και κύριοι. Είχαμε τη σύλληψη χθες βράδυ ενός 50χρονου. Είναι ύποπτος για διαρρήξεις και κλοπές. Ανακόπηκε το όχημά του γύρω στις 8 από μέλη του ΟΠΕ ΠΑΦΟΥ που ευρίσκοντο σε μηχανοκίνητη περιπολία. Διαπιστώθηκε ότι μέσα στο όχημα υπήρχαν 5 καρούλια με καλώδιο χαλκού, καθώς επίσης και ένα μικρό ρολό χαλκού, για τα οποία ο 50χρονος δεν έδωσε ικανοποιητικές εξηγήσεις ως προς την προέλευσή του, με αποτέλεσμα να συλληφθεί. Επίσης μέσα στο αυτοκίνητο εντοπίστηκαν και διαρριχτικά εργαλεία, ενώ αρνήθηκε να δώσει δείγμα εκπνοής για έλεγχο ναρκωτσες. Διαπιστώθηκε επίσης, Παναγιώτη, ότι οδηγούσε το αυτοκίνητο χωρίς να είναι κάτοχος άδειας οδηγού και βεβαίως κατά συνέπεια ούτε πιστοποιητικό ασφάλειας διέθετε. Αντιλαμβάνεστε ότι ήταν ένας κίνδυνος θάνατος στους δρόμους της ΠΑΦΟΥ 50χρονος, πέραν των υποθέσεων, των πιθανών υποθέσεων διαρρήξεων και κλοπών που ενδεχομένως θα διαπιστωθεί στη συνέχεια ότι εμπλέκεται.
Μάλιστα, σε ευχαριστώ πολύ, Πανίκο, να είσαι καλά. Συνεχίζουμε. Η έξαρση των εποχικών ιώσεων έχει σημάνει συναγερμό στα δημόσια νοσηλευτήρια. Η πληρότητα ξεπερνά το 90% και χρειάστηκε ήδη να προσθεθούν νέες κλίνες νοσηλείας. 4 άτομα με βαριάς μορφής γρήπη νοσηλεύονται διασωληνωμένα στην μονάδα εντατικής θεραπείας. Τα δύσκολα έπονται, καθώς η κορύφωση αναμένεται τέλη Ιανουαρίου. Αυτό τουλάχιστον είναι οι εκτιμήσεις. Μεγάλη προσέλευση και στα ΤΑΕΠ, δηλώνει ο εκπρόσωπος τύπου του ΟΚΙΠ Χαρλάμπος Χαριλάου, ο οποίος κάλεσε τους ασθενείς να απευθύνονται πρώτα στους προσωπικούς τους γιατρούς.
Υπάρχει μεγάλη αύξηση του αριθμού των ασθενών που επισκέπτονται τα τμήματα ατυχημάτων και επιγόντων περιστατικών σε όλα τα δημόσια νοσηλευτήρια και υπάρχουν και αυξημένες εισαγωγές. Όσον αφορά τα ΤΑΕΠ, να πούμε ότι καθημερινά ξεπερνούμε τους 200 ασθενείς στο τμήμα ατυχημάτων και επιγόντων περιστατικών του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας. Το ίδιο ισχύει και στα υπόλοιπα άλλα ΤΑΕΠ και ειδικά στις πόλεις όπου δεν υπάρχουν ιδιωτικά ΤΑΕΠ ενταγμένα στο ΓΕΣΥ, όπου είναι το μοναδικό ΤΑΕΠ της επαρχίας, όπου αναλαμβάνει όλο το βάρος. Τα περισσότερα περιστατικά που έρχονται εκεί είναι κυρίως για RSV γιατί το RSV δεν αφορά μόνο παιδιά, αφορά και ηλικιωμένα άτομα, είναι η γρίπη, όπου για τους ηλικιωμένους, σύμφωνα με τα στοιχεία τα δικά μας, έχει ξεκινήσει λίγο πιο νωρίς από τις προηγούμενες χρονιές. Για τα παιδιά πιθανόν να είδαν γύρω στις 15 του Δεκέμβρη και μετά, ενώ για τον ενήλικα πληθυσμό ήταν μέσα στον Ιανουάριο. Και έχουμε και πολύ αυξημένες εισαγωγές με αποτέλεσμα η πληρότητα στα δημόσια νοσοκομεία να ξεπερνά το 90%. Είναι γι' αυτόν τον λόγο που ο οργανισμός έκρινε σκόπιμο να αυξήσει και τις κλίνες παθολογίας, πνευμονολογίας, ούτως ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί, γιατί ο ιδιωτικός τομέας δεν έχει τις δυνατότητες να νοσηλεύσει τέτοιου είδους περιστατικά. Όλα τα περιστατικά αυτά καταλήγουν στα δημόσια νοσηλευτήρια με αποτέλεσμα να χρειάζεται να υπάρχει ευελιξία για να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε. Yeah. Υπάρχουν βαριά περιστατικά. Ήδη νοσηλεύουμε 4 γρίπες στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας. Η εγκατάστασή τους είναι σοβαρή. Τα άτομα είναι διασωληνωμένα και είναι στον αναπνευστήρα. Υπάρχει και άτομο νεαρής ηλικίας, 43 ετών, οι υπόλοιποι 66-67, όπου δεν είναι μεγάλη ηλικία με τα σημερινά δεδομένα, και έναν άτομο 86 ετών. Τώρα που έχουν ανοίξει τα σχολεία, θεωρούμε ότι θα υπάρξει ακόμη μια περίοδος η οποία θα μας απασχολήσει το επόμενο διάστημα. Η γρίπη θα κορυφωθεί περί τα τέλη Ιανουαρίου, αρχές Φεβρουαρίου.
Η ιδιαιτερότητα της φετινής χρονιάς είναι η συνύπαρξη της γρίπης με τον ιό RSV. Το φαινόμενο αυτό δημιουργεί επιβάρυνση στα συστήματα υγείας πολλών χωρών, μας πληροφορεί η Μαρία Κολιού, αναπληρώτρια καθηγήτρια παιδιατρικής και λοιμοξιολογίας στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κύπρου. Απαραίτητος εμβολιασμός κατά της γρίπης τονίζει. Σε κάποιες περιπτώσεις, ηλικιωμένων μάλιστα, χρειάζεται και επανεμβολιασμό στους 3 μήνες.
Το εμβόλιο της γρίπης είναι το πιο σημαντικό μέτρο που έχουμε στη διάθεσή μας για να μειώσουμε τα προβλήματα από τη γρίπη. Δεν σημαίνει ότι θα εξαφανίσουμε τη γρίπη, σίγουρα θα περιορίσουμε την μεγάλη έξαρση, θα την κάνουμε κάπως μικρότερη, αλλά το πιο σημαντικό είναι ότι θα περιορίσουμε τις επιπλοκές, δηλαδή τα προβλήματα, ειδικά σε άτομα που είναι αυξημένου κινδύνου για τέτοια προβλήματα, όπως είναι τα παιδιά κάτω των 5 χρόνων και οι ηλικιωμένοι άνω των 60 χρόνων. Αλλά βέβαια και κάποιες ομάδες ευπαθών, ακόμα και σε άλλες ηλικίες, που αυτοί είναι άτομα νοσοκατασταλμένα, άτομα που έχουν χρόνια προβλήματα, όπως με το αναπνευστικό, πνευμονοπάθειες, άσθημα, καρδιοπάθειες, ή άτομα που παίρνουν ειδικές θεραπείες για τις παθήσεις τους, που τους ρίχνουν το αμυντικό σύστημα, όπως σε ρευματοπάθειες, καρκίνοι, λευχαιμίες. Όλα αυτά και από την νόσο και από τις θεραπείες, σίγουρα το αμυντικό του σύστημα είναι μειωμένο. Και όλοι αυτοί χρειάζονται προστασία και με εμβόλιο, οπωσδήποτε. Και μάλιστα για τους ηλικιωμένους υπάρχει είτε η διπλή δόση, είτε επανεμβολιασμός 3 μήνες μετά την πρώτη δόση. Δηλαδή δεν είναι παράξενο να εμβολιάζονται τον Οκτώβριο και μετά ξανά τον Ιανουάριο. Αν μπορούν να ενισχύσουν την άμυνα που θα πάρουν από το εμβόλιο, να ενισχύσουν την άμυνα που θα παράξει το αμυντικό του σύστημα, με δεύτερη δόση εμβολίου. Αυτό υπάρχει για τους ηλικιωμένους. Ναι. Οι προσωπικοί τους γιατροί, αυτοί θα κρίνουν αν χρειάζεται δεύτερη δόση ή όχι. Υπάρχει κάποια ιδιαιτερότητα στη φετινή χρονιά. Γιατί ενώ παλιά είχαμε τον RSV μέσα στο φθινόπωρο και όταν εμφανιζόταν η γρίπη, η οποία εμφανίζεται συνήθως μέσα προς τα τέλη του Δεκέμβρη, έτσι έκανε και φέτος, ο RSV εξαφανιζόταν. Δηλαδή οι δύο φαινόταν να ανταγωνίζονταν, να μην συνυπάρχουν. Φέτος όμως, εκείνο το οποίο βλέπουμε έτσι με κάποια έκπληξη είναι ότι συνυπάρχουν οι αυτοί. Δηλαδή, αν πάρω για παράδειγμα το Μακάριο νοσοκομείο που έχει παιδιά, συνυπάρχει και ο RSV σε μεγάλο ποσοστό, παρόλο που άρχισε να εμφανίζεται και η γρίπη δυναμικά πλέον. Μετά τα Χριστούγεννα έχουμε ένα αρκετή γρίπη πλέον και θα αυξηθεί κι άλλο βέβαια, γιατί η κορύφωση της γρίπης είναι τέλος Ιανουαρίου, αρχές Φεβρουαρίου που γίνεται. Ναι. Φέτος δεν ξέρουμε γιατί, πάντως δεν είναι κάτι που υπάρχει μόνο στην Κύπρο. Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Ελέγχου Νόσων, το γνωστό μας ECDC, έχει βγάλει ανακοίνωση ήδη από τα μέσα του Δεκέμβρη ότι αυτό το φαινόμενο υπάρχει σε όλες τις χώρες της Ευρώπης και θα πρέπει γι' αυτόν τον λόγο τα συστήματα υγείας να είναι έτοιμα για επιβάρυνση. Ο κορονοϊός ευτυχώς δεν υπάρχει έξαρση ιδιαίτερη αυτή την εποχή.
Άρα, προσοχή, ηλικιωμένοι να κάνουν αυτά που πρέπει να κάνουν, προκειμένου να αποφύγουμε δυσάρεστες καταστάσεις, δύσκολες καταστάσεις, παρένθεση, παράθυρο στον κόσμο. Σημαντική απόφαση με περιβαλλοντικό αποτύπωμα έλαβε ο Τζο Μπάιντεν μερικές μέρες προτού παραδώσει την εξουσία στον Ντόναλντ Τραμπ. Ανακοίνωσε την απαγόρευση νέων γεωτρήσεων σε μια τεράστια θαλάσσια έκταση στις Ηνωμένες Πολιτείες, προκαλώντας την αντίδραση του εκλεγμένου Προέδρου, ο οποίος είχε υποσχεθεί προεκλογικά πως θα αυξήσει την εγχώρια παραγωγή αερίου και πετρελαίου.
Αυτή η απόφαση είναι μέρος μιας ευρύτερης σειράς περιβαλλοντικών μέτρων που παίρνει η κυβέρνηση Biden τη τελευταία στιγμή. Ο Τραμπ δεν είναι μυστικό, το έχει πει ξεκάθαρα στην προεκλογική του εκστρατεία. Θέλει να ενισχύσει την εγχώρια παραγωγή και ορυκτών καυσίμων και πετρελαίου και φυσικού αερίου για να μειώσει, όπως λέει, το κόστος της ενέργειας. Βεβαίως, δεν πρέπει να μας διαφεύγει το γεγονός ότι οι ΗΠΑ αυτή τη στιγμή έχουν σημειώσει ήδη ρεκόρ εξορύξεων, εγχώριων εξορύξεων. Και ακριβώς αυτό το λόγο ο Biden είπε ότι πρόκειται για μια απόφαση που αντικατοπτρίζει αυτό που θέλουν οι παράκτιες κοινότητες στις ΗΠΑ. Και η έξυπνη κίνηση που έκανε η κυβέρνηση Biden είναι ότι το συγκεκριμένο διάταγμα δεν περιλαμβάνει ημερομηνία λήξεως, γεγονός που σημαίνει ότι θα είναι πιο δύσκολο για μετά για τον Donald Trump να αναστρέψει αυτή την απόφαση. Και όσον αφορά αυτά που είπε ο Τραμπ, απλά να πούμε ότι λογικά πρέπει να περιμένουν συγκεκριμένη απόφαση θα κριθεί στα δικαστήρια.
Ήταν η ανταπόκριση του Πέτρου Κασφίγη, τον ανταποκριτή μας στις Ηνωμένες Πολιτείες και συγκεκριμένα στην Ουάσιγκτον μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου. Έχουν ξανά στα δικά μας περιθώριο οι εργοδότες να καταγράψουν στο μηχανογραφικό σύστημα Εργάνη όλους τους εργοδοτούμενους τους και τους βασικούς όρους εργοδότησης όπως προβλέπονται από το σχετικό νόμο. Έδωσε λεπτομέρειες στο πρωινό δρομολόγιο ο Αντώνης Αποστόλου, διευθυντής τμήματος εργασιακών σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας.
Από τις 2 Ιανουαρίου μέχρι και τις 28 Φεβρουαρίου του 2025 όλοι οι εργοδότες στην Κύπρο, φυσικά οι νομικά πρόσωπα, έχουν την υποχρέωση, όπως καταγράψουν μέσα στο πληροφοριακό σύστημα Εργάνη, βασικούς όρους εργοδότησης για όλους τους εν ενεργεία εργοδοτούμενους τους. Μέσα στους βασικούς όρους εργοδότησης συμπεριλαμβάνονται μεταξύ άλλων ο μισθός, τυχόν επιδόματα που παραχωρούνται, όπως για παράδειγμα αυτόματη αριθμική αναπροσαρμογή, τακτικές προμήθειες, αν καταβάλλεται 13ος μισθός ή 14ος μισθός, οτιδήποτε επιπλέον του μισθού θα πρέπει να καταγράφεται χωριστά. Όπως επίσης σημαντικό είναι στην καταγραφή, ζητούμε όπως ενημερωθεί το σύστημα για τις είτε ημερήσιες, είτε εβδομαδιαίες, είτε μηνιαίες ώρες εργασίας για κάθε εργοδοτούμενο, καθώς και τις μέρες εργασίας.
Ναι. Μέχρι τώρα τι υποχρέωση είχαν οι εργοδότες?
Μέχρι σήμερα, σε ό,τι αφορά το πληροφοριακό σύστημα Εργάνη, από το Σεπτέμβριο του 2021 είχαν υποχρέωση μόνο για την ηλεκτρονική πρόσληψη των εργοδοτουμένων μέσα στο σύστημα, όπου εκεί αναγράφονταν πολύ συγκεκριμένοι και ελάχιστοι όροι εργοδότησης. Στο επόμενο στάδιο η στόχευση είναι μέσα από το πληροφοριακό σύστημα Εργάνη να υπάρχει δυνατότητα στον κάθε εργοδοτούμενο να μπορεί να ανεβαίνει στον προσωπικό του λογαριασμό και να μπορεί να παρακολουθεί τους βασικούς όρους εργοδότησης όπως αυτοί καταγράφονται μέσα στο σύστημα, που και αυτό θα βοηθήσει στην μείωση της γραφειοκρατίας και στην ανάγκη και εξάρτηση του εργοδοτούμενου να πρέπει να προσφεύγει σε υπηρεσίες του Υπουργείου Εργασίας για να ενημερωθεί για τυχόν βασικά εργασιακά του δικαιώματα.
Τώρα αυτή τη στιγμή δεν θα έχει πρόσβαση ο εργοδοτούμενος?
Όχι, αυτή τη στιγμή θα προχωρήσουμε με την καταγραφή και η στόχευση είναι μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα, πιθανολογούμε μέσα στον επόμενο χρόνο, θα είμαστε σε θέση όταν θα αρχίσει και η σταδιακή, ευελπιστούμε και πάλι η σταδιακή εφαρμογή του Εργάνη 2 στην Κύπρο, που είναι ένα πολύ πιο σύγχρονο σύστημα.
Το 26 δηλαδή, το 26
θα έχει. Η στόχευση είναι μέσα στο 2025 να αρχίσουμε τη διαδικασία εφαρμογής του πληροφοριακού συστήματος Εργάνη 2, και πάλι μέσα στη στόχευση είναι η δυνατότητα αυτή, το στοιχείο δηλαδή ένας εργοδοτούμενος να μπορεί να βλέπει προσωπικά του στοιχεία στο σύστημα. Ευελπιστούμε ότι θα είναι από τις πρώτες λειτουργίες που θα θέσουμε σε εφαρμογή.
Τελευταίο θέμα πριν πάμε σε αθλητική ειδησιογραφία. Αναμένοντας να εκδοθούν τα διατάγματα στις 3 Φεβρουαρίου για τις ανακλήσεις, έχουμε και την πρώτη μέρα που δικαιούνται οι οδηγοί να ανανεώσουν τις άδειες κυκλοφορίας, να ακούσουμε τον Μάριο Χάτσι Γεωργίου, λειτουργό οδικών μεταφορών.
Υπάρχει δυνατότητα ανανέωσης της άδειας για χρονική περίοδο 3, 6, 9 ή και για 12 μήνες. Είναι απαραίτητο ύπαρξη πιστοποιητικού καταλληλότητας του οχήματος, το MOT και ασφάλεια οχήματος για να προχωρήσει κάποιος με ανανέωση της άδειας κυκλοφορίας του. Να αναφέρουμε ότι πλην ελάχιστων περιπτώσεων οι άδειες πλέον ανανεώνονται μόνο ηλεκτρονικά, είτε μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας υπηρεσιών του Τμήματος Οδικών Μεταφορών, είτε από τη σελίδα του Τμήματος Οδικών Μεταφορών, όπου υπάρχει ο σχετικός σύνδεσμος που παραπέμπει στην ανανέωση αδειών κυκλοφορίας. Είναι μια πολύ απλή διαδικασία. Δεν απαιτείται εγγραφή στο σύστημα, στην ηλεκτρονική πλατφόρμα. Το μόνο που ζητείτε είναι η καταχώρηση του αριθμού εγγραφής του οχήματος μαζί με τον αριθμό αναφοράς, που είναι τα τρία τελευταία ψηφία της ταυτότητας ή του διαβατηρίου του κατόχου. Να αναφέρουμε επίσης ότι δεν αποστέλλεται οποιαδήποτε ειδοποίηση στους ιδιοκτήτες των οχημάτων. Άρα καλό είναι να μεριμνήσει ο κάθε ένας έγκαιρα να προχωρήσει με την ανανέωση της άδειας κυκλοφορίας του οχήματός του. Πρώτα απ' όλα διότι υπάρχει μια σχετική επιβάρηση με το πέρας της συγκεκριμένης ημερομηνίας 11 Μαρτίου, μια επιβάρηση που υπολογίζεται ως το 10% του ποσού της άδειας κυκλοφορίας επιπρόσθετα, μαζί με ένα ποσό 10 ευρώ ως άθροισμα.
Ο Πάνος Λάρκος είναι εδώ μαζί μου, αθλητική δημοσιογραφία στην συνέχεια. Καλώς το.
Καλό μεσημέρι. Ανανέωσες την άδεια κυκλοφορίας σου?
Τώρα να δούμε τι θα κάνουμε με αυτό το θέμα. Από ό,τι φαίνεται, οι άδειες κυκλοφορίας ανανεώνονται. Παρακάτω με τα διατάγματα και αυτοί που θα κληθούν να λάβουν τώρα πιστοποιητικό καταλληλότητας του οχήματος τους μέσω του MOT, δεν ξέρω εκεί τι ακριβώς θα γίνει, διότι θα το συνδέσουμε. Πας να ανανεώσεις την άδεια κυκλοφορίας και δεν σου το ανανεώνει αν δεν έχεις πιστοποιητικό καταλληλότητας. Και πας να βγάλεις MOT για να ανανεώσεις την άδεια κυκλοφορίας, και ίσως να μην σου το επιτρέψουν να βγάλεις MOT αν έχει ανακλήσεις που δεν τις έκανες. Αλλά αν δεν έχεις πρόβλημα με το πιστοποιητικό καταλληλότητας, θα ανανεωθείς. Έχεις, δεν έχεις ανακλήσεις ή τα κάτα, θα ανανεωθεί.
Πάνω σε εγώ ανανέωσα.
Θα ανανέωσες. Και εγώ τώρα αναμένω να βρω λίγο χρόνο, θα το κάνω. Απλώς λέω έτσι γενικώς τι θα γίνει.
Είναι λίγο ταλαιπωρία.
Εντάξει. Πάνω μου, πέρα από το αθλητικό κομμάτι που είναι έτσι και το ευχάριστο κομμάτι στη ζωή μας, αν εξαιρέσω αυτούς τους βλάκες που έκαναν αυτά που έκαναν, και το λέω έτσι χήμα, και όποιος θέλει ας ενοχληθεί. Πέρα λοιπόν,
έχουμε αθλητικός
είναι το ευχάριστο κομμάτι στη ζωή μας, και αυτόν έτσι που μας κάνει να...
Ευχάριστο κομμάτι, αλλά φαίνεται ότι τις τελευταίες ώρες πάει να δημιουργηθεί μια μικρή ένταση. Και αναφέρομαι στο Ομόνια Ανόρθωση. Έχει εκδώσει μια ανακοίνωση η Ομόνια πριν από περίπου ένα-δύο ώρο σχετικά με τον διαιτητή της αναμέτρησης, τον κύριο Χατζηγεωργίου.
Μάλιστα.
Τονίζοντας ότι αφού είδε ένα δημοσίευμα συγκεκριμένο ότι ο κύριος Χατζηγεωργίου είναι στενό συγγενικό πρόσωπο του πρόεδρου της ΚΟΠ Γιώργου Κούμα, ζητάει την άμεση αντικατάστασή του με άλλο διαιτητή. Είναι γνωστό, αναφέρει σε ανακοίνωση, πως στο τελευταίο χρονικό διάστημα έχουμε εκφράσει μέσω επίσημων ανακοινώσεων και τοποθετήσεων τις έντονες ανησυχίες μας για τη δομή και τον τρόπο λειτουργίας της ΚΟΠ, κάτι που έκτοτε έφερε την ομάδα μας αντιμέτωπη με εκδικητική συμπεριφορά από πλευράς της ηγεσίας της Ομοσπονδίας. Συνεπώς, ο ορισμός για τον αποψινό μας αγώνα ενός διαιτητή που διατηρεί τόσο στενή σχέση με τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας, σαφέστατα αποτελεί μια λανθασμένη επιλογή. Ξεκαθαρίζει βέβαια, μεταξύ άλλων, στην ανακοίνωση της Ομόνια ότι δεν έχει να κάνει καθόλου με την ανόρθωση το όλο θέμα και ότι σέβεται απεριόριστα την ομάδα της αμοχώς του και την ιστορία της.
Ναι.
Όμως είχαμε απάντηση από την ανόρθωση. Μόλις πριν από 5 λεπτά η απάντηση στην ανακοίνωση, όπου αναφέρει ότι με έκπληξη έχουμε ενημερωθεί και έχουμε διαβάσει την ανακοίνωση της Ομόνιας με το συγκεκριμένο ζήτημα. Δεν αντιλαμβανόμαστε ποιος ο λόγος της ανακοίνωσης αυτής μερικές ώρες πριν από τον αγώνα, αφού ο ορισμός των διαιτητών ήταν γνωστός από τις 5 Ιανουαρίου και η αντίπαλη ομάδα μπορούσε να κάνει τις απαραίτητες ενέργειες από την πρώτη στιγμή. Θεωρούμε ότι το κλίμα αυτό που δημιουργείται δεν ωφελεί καμία από τις δύο ομάδες και προκατάληψη εντείνεται με τέτοιου είδους ανακοινώσεις και ενέργειες και όχι με κάποιο ανθρώπινο λάθος.
Ναι.
Δεν θέλουμε να αναρωθούμε σε σενάρια συνωμοσίας και κυνήγι μαγιστών, αναφέρεται μεταξύ άλλων.
Από τον διαιτητή, ερώτημα. Από τον διαιτητή, τον κύριο Χατζηγεωργίου, έχει παράπονα η Ομόνια ότι έκανε.
Φέτος νομίζω
σε κάποιες άλλες περιπτώσεις.
Νομίζω φέτος έκανε ένα παιχνίδι της Ομόνια στην πρεμιέρα με τον Εθνικό Άχρας που κέρδισε 3-0. πέρσι νομίζω είχε κάποια παράπονα, αλλά δεν έχει να κάνει με τα περσινά ή με οτιδήποτε φέτος.
Ναι, είναι... αν δεν έχει μην βάζουμε στο στόχαστρο και τον διαιτητή, χωρίς λόγο, επειδή είναι συγγενής.
Κοίταξε, με τι ψυχολογία είμαι.
Ναι, λίγο
πώς περίεργο. Θα κατέβει σήμερα να σφυρίξει ο Χατζηγεωργίου, για παράδειγμα, αν δεν γίνει αλλαγή. Και λέω, εγώ έγινε ένα λάθος εναντίον της Ομόνιας. Τι και θα
να,
γίνει
να τα όλα εκεί.
Στο σημερινό παιχνίδι.
Να πούμε μια αλήθεια πάνω. Στην ναι. Κύπρο ζούμε και θα σε αφήσω να ολοκληρώσεις τα επόμενα. Στην Κύπρο ζούμε. Υπάρχει τώρα περίπτωση, αν εγώ που είμαι ο καθήλυνα αρμόδιος για αυτήν την εκπομπή, να θέλω να επηρεάσω την Ναγυρή Μωρατιάν για κάτι που είναι εδώ μαζί μου κάθε μέρα, να μην καταφέρω να το κάνω. Έτσι ρητορικό είναι το ερώτημα ναι. Και αντιλαμβάνομαι νομίζω ότι οι αγαπητοί φίλοι ακροατές έχουν πλήρως εναρμονιστεί με αυτό που λέω. Αν ήθελε ο γενικός διευθυντής για παράδειγμα να κάνει κάτι είτε στον Παναγιώτη είτε στον Πάνο είτε λέω τώρα έτσι στη σφαίρα ναι, του ναι, φανταστικού ναι, ναι. Του υποθετικού είναι όλα αυτά, δεν θα το έκανε? Έπρεπε δηλαδή να ήταν μόνον ο Πάνος? Αν ήταν δηλαδή ο Γιάννης ο Ανδρέας θα δυσκολευόταν πάρα πολύ? Στην Κύπρο ζούμε, επιμένω.
Βλέπουν τις συγγένειες, στενά πρόσωπα πίσω από αυτό και τα λοιπά. Εντάξει. Θα δούμε πώς θα γυλήσει, αν θα υπάρξει αντίδραση.
Τώρα δεν τα έχω με την Ομονία, δεν τα έχω με την Ανόρθωση. Μεγάλα δεν τα έχω. Απλώς ζούμε αυτήν την κυπριακή πραγματικότητα. 50 χρόνια τη ζωή.
Είμαστε μια μικρή κοινωνία. Ο ένας γνωρίζει τον άλλο πολύ καλά. Ξέρουμε τι
είναι κρίμα όμως μέσα από ενέργειες, όχι από τη συγκεκριμένη γενικά, είναι μέσα από ενέργειες. Μεγάλο κρίμα αν πυροδοτούμε κάποιους οι οποίοι η φιά τους ουσία είναι ανεπαρκέστατη, λίγη, καμένη. Να. Λοιπόν, πάμε παρακάτω.
Να πούμε επίσης για την Ομόνια ότι ο κ. Παπασταύρου αυτή την ώρα καταθέτει στην Επιτροπή Διοντολογίας και Προστασίας του Αθλητισμού. Πιθανόν να έχουμε και δηλώσεις αν θα θελήσει το ίδιο είτε κάποιο μέλος της Επιτροπής να τοποθετηθεί.
Ενδιαφέρον αυτό.
Είχαμε χθες την πρεμιέρα της 17ης αγωνιστικής. Αν είχαμε αυλαία με την νίκη της ΠΑΦΟ απέναντι στην ΑΕΛ 4-0.
Κράτησε λίγο η ΑΕΛ, κάπου στο ημίχρονο προς το τέλος.
Άντεξε ένα ημίχρονο. Υπάρχουν και δύο φάσεις που συζητιούνται αρκετά. Στο 3 ένα πέναλτι που ζήτησε η ΑΕΛ. Στο 12 ένα πέναλτι που δεν δόθηκε για την ΠΑΦΟ. Είναι δύο φάσεις που σηκώνουν συζήτηση. Ναι.
Το πέναλτι δεν ξέρω.
Ίσως λίγο
φανέλας.
Περισσότερο τη ΑΕΛ είναι τράβηγμα φανέλας, ξεκάθαρο.
Ναι, ξεκάθαρο, ναι.
Τώρα
λέγω
γιατί δεν τον έστειλε
τεντωμένη...
ούτε στο ΒΑΡ να το δει.
20% α πούμε, η φανέλα δεν το μένει. Εντάξει.
Είναι κάποιες φάσεις που πολλές φορές βγάζουν μάτι.
Ναι. Στο πέναλτι της ΠΑΦΟ, ξέρω εγώ κατά τη γνώμη μου.
Είναι, νομίζω το χέρι προσπαθεί να το μαζέψει ο αμυντικός. Είναι από τις φάσεις που λες ό,τι και να δώσει εκεί ο διαιτητής, δεν τον αδικείς.
Ναι. Ναι, ναι, ναι.
Εντάξει, ήταν γενικά εύκολη επικράτηση. Υπάρχει θέμα με τον Κβίτα που είναι ξεκάθαρο ότι φεύγει από την ΠΑΦΟ. Τώρα που θα καταλήξει, είναι γνωστό ότι τον ήθελε ο Απόλλωνας.
Έτσι, επειδή κάποια πράγματα τα μάθαμε εδώ στην Κύπρο, είναι γι' αυτό ένας αριστεροπόδαρος αμυντικός ο Κβίτα. Προσπαθώ να το θυμηθώ αυτό το πράγμα, διότι αν ταιριάζει στο πλάνο κάποιων ομάδων που μπήκαν Απόλλωνας, μπήκαν ΑΕΛ.
Ότι ταιριάζει στο πλάνο πολλών ομάδων είναι ξεκάθαρο. Ο Κβίτα, μιλάμε τα τελευταία δύο χρόνια.
Μιλάμε για πολύ.
Ήταν στην καλύτερη δεκάδα του πρωταθλήματος.
Ναι, ναι.
Και εντάξει, στην ΠΑΦΟ για διάφορους λόγους έμεινε εκτός πλάνου φέτος.
Τραβάνε και οι δύο στάδια.
Μετά το ευρωπαϊκό παιχνίδι, το ξεκίνημα. Και εντάξει, εγώ θεωρώ ότι εύκολα δύσκολα θα βρει ομάδα ο Κβίτα.
Ναι.
Το θέμα είναι οικονομικά να ικανοποιηθεί και ο ίδιος για να.
Και η ΠΑΦΟ θα θέλει κάτι ή δεν θέλει.
Η ΠΑΦΟ νομίζω ότι δεν θα αξιώσει οικονομικό αντάλλαγμα ή αν θα αξιώσει θα είναι πολύ μικρό. Mm-hmm. Έχουμε σήμερα λοιπόν πέρα από το Ομόνοια Ανόρθωση, έχουμε τον ντέρμπι της Λεμεσού ανάμεσα σε Απόλλωνα και Άρη. Ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι. Ο Άρης με νίκη θέλει να πάει ξανά στο πλην 1. Ο Απόλλωνας αν κερδίσει. Θα κάνει ένα σημαντικό βήμα για την Εξάδα. Έχουμε στη Λάρνακα το Ομόνοια Ραδίπου Ένωση, σημαντικό παιχνίδι για την κάτω ζώνη. Υπάρχουν και αύριο σημαντικές αναμετρήσεις στο μενού. Εντάξει, θα δούμε πώς θα κυλήσει η αγωνιστική. Ίσως κρυθούν
Σαλαμίνα
κάποια
από
πράγματα.
Σαλαμίνα από Ελλάδα κλείνουν την αγωνιστική.
Ναι, στις 7:30 Σαλαμίνα από ΕΡ, στις 5 το Ομόνοια 29 Μαΐου με την Καρνιώτισσα και Εθνικός Άχνας ΑΕΚ. Από εκεί και πέρα, τι άλλο έχουμε? Αναμένουμε το θέμα με προπονητή στην Νέα Σαλαμίνα. Είναι δεδομένο ότι αποχωρεί ο Γιάννης.
Κουρσαϊτίδης βλέπω.
Κουρσαϊτίδης είναι το φαβορί τη δεδομένη στιγμή. Αύριο έχουμε κλήρωση κυπέλου που θα γίνει από την ΚΟΠ. Χθες ο Ολυμπιακός κέρδισε με ένα πέναλτι το οποίο έχει συζητηθεί πάρα
θα
πολύ.
Συζητείται για ένα μήνα αυτό
Ελλάδα
το πέναλτι.
Και δικαιολογημένα. Άξι. Κέρδισε 2-0 τον
Παναθηναϊκό. Όσα εκτσής λέω δεν ήταν, ναι.
Συμφωνώ. αν και δεν είμαι εκτσής.
Ως Παναθηναϊκός εσύ, ναι.
Πολύ μεγάλη νίκη για την Μίλαν με ανατροπή. Καλέκτησε ο Super Cup από 2-0, το γύρισε σε 3-2. Μεγάλη νίκη για την Nottingham Forest. Είναι στη δεύτερη θέση με την Arsenal αυτή τη στιγμή μετά την νίκη χθες με 3-0 επί της Wolves. Αυτά, Παναγιώτη, σημαντικότερα μέχρι
στιγμής.
Λοιπόν,
κλείνουμε εδώ διαφημίσεις και κεντρικό δελτίο ειδήσεων η ώρα μία. Να είστε καλά, φίλες και φίλοι. Γεια σας.
Τα γεγονότα τώρα. Η ενημέρωση στο πρώτο.